гаворыць радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай, трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі моладзевых актывістаў, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. У Верховным суде пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Ірана-амерыканская журналістка Раксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік судовых уладаў Ірану. Адвакат журналісткі раней заявіў, што спадзяецца на поспех апеляцыі. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз заклікалі Іран вызвалі журналістку, якая настойвае на сваёй невінаватасці. Іранскія ўлады заявілі, што апеляцыя будзе разгледжана хутка і справядліва. Суд у Маскве вырашыў вызваліць былога юрыста кампаніі ЮКА Святлану Бахміну умоўна датэрмінова. Супраць выступала пракуратура. Бахміна была асуджана да 6,5 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў фінансавых злачынствах і адбыла больш за палову тэрміну. З просьбай аб вызваленні Бахміной да прэзідэнта Расіі Мядзведзева звярнуліся каля 100 тысяч чалавек. У Ізраілі адзначаюць дзень памяці ахвяраў галакосту. Па ўсёй краіне на 2 хвіліны былі уключаныя сірэны. Ізраіль і многія краіны свету абураныя ўчорашнім антыізраільскім выступам прэзідэнта Ірану на канферэнцыі ААН у справе барацьбы з тэрарызмам. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Сільван Шалом заявіў, што Іран спрабуе ўзнавіць пазіцыю нацысцкай нямецчыны адносна габрэяў. У Малдове пералік галасоў на парламенцкіх выбарах пацвердзіў перамогу кіруючай камуністычнай партыі. Як паведаміла цэнтральная выбарчая камісія, новыя дадзеныя зусім нязначна адрозніваюцца ад ранейшых вынікаў. Камуністаў падтрымалі каля 50% выбарцаў. Перападлік галасоў адбыўся на ініцыятыву прэзідэнта камуніста Уладзіміра Вароніна, тэрмін паўнамоцтваў якога заканчваецца. Варонін прапанаваў пералічыць галасы пасля моладзевых пратэстаў. Апазіцыя ў пераліку ўдзелу не брала, заявіўшы, што правяраць трэба не галасы, а спісы выбарцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода .org.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы, верагодна, не пазналі змены ў нашых Сергеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе ў раёне Хагібор. Гэта 5-павярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай нашага радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі: прэзідэнты БНР Пётр Крычэўскі і Васіль Захарка, спявак Забэйда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградска. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба Радыё Свабода, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.20. А зараз сапраўды больш падрабязна да падзеяў у Беларусі. Суд першамайскага раёну Менску пакараў актывіста Маладога фронту Алеся Любінчука штрафам. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які, у сваю чаргу, рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Хвідарука. На суде была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе Дмітра Хвідарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алесь Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца. Але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відэазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сябе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну а ў Вярхоўным судзе заславальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» спрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі арганізацыі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся устаноўчы сход арганізацыі, і дакументы на рэгістрацыю «Наша вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодныя з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў у памяшканні малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і 2 лоджыі, а не 1 лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Таким чином, на одного удельника схода приходилось усяго 0,5 квадратных метров агульной площади.
Представник Мін'юсту перелічив так само порушення при складанні протоколу сходу, при оформленні державної пошлини, при написанні адресов. Господар Харитон не виключає, що заснувальники нашої весни навмисно зробили деякі помилки, бо їм, цитую, насамреч не потрібна реєстрація. Їх треба назвати правопорушальниками, а не правоборонцями, заявив суду Олександр Харитон. Суддя Ігор Мільто, який вяде процес, зробив представнику Мін'юсту за увагу за гэтае меркаванне. За увагу трымалі і правабаронцы Валентин Стефанович і Владимир Лапкович, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданіцтвам правабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владимир Ляўданскі. Праворонца Лесь Беляцкий гэтак каментує ситуацію з нерегістрацією нашої весни.
Влади бачать у нас ніяку явну погрозу, тому що ми сутикаємося з цією відмовою вже не перший раз. Особливо від цього процесу я нічого не чекаю, бо, на жаль, Верховний суд за вельми малим виключенням, звичайно, підтримує відмову Міністерства юстиції. І мені тут бачиться ніяка така щільна зв'язка поміж виконавчими владами і судовою системою Білорусі.
Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ва ўстаноўчым сходзе нашай вясны. Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а зараз пра тэму развагаў Сергія Дубаўца, якія вы сёння пачуеце ў нашай праграме.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як перамагаць? По вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прыкладу, у цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечае годнасці і пашана да папярэднікаў, і само сабой беларушчына.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней у нашым эфіры. Ну, а зараз пра падрабязнасці палітычнага візіту ў Менск міністра абароны Расійскай Федэрацыі Анатолія Сердзюкова. Ён быў з рабочым візітам і сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй ў галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолію Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловский, былы міністр обороны Беларуси, здзіўлены гэтай заявай.
Трудно сказать, что имелось в виду, и вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловский кажа, у практыцы вайскоўцаў заўжды было так, што кожная краіна супрацоўнічае найперш са сваімі саюзнікамі. У Беларусі такіх саюзнікаў два – Расія, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэслівае былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердюков, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы на конт актывізацыі супрацоўніцтва з Беларусю. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што тут маецца на ўвазе ў першую чаргу пастаўку ў Беларусь ракетных комплексаў С-400. І Беларусь хоча, каб найноўшае ўзбраенне дасталося ёй за расійскі кошт, падкрэслівае аглядальнік.
На апошнім саміце краін АДКБ Расія падкрэсліла афіцыйна, узяла на сябе абавязкі пераснасціць арміі краін-удзельнік АДКБ па ўнутрырасійскім коштам. Ну і безумоўна, у першую чаргу гэта датычыцца самага ніжэйшага саюзніка, якім з'яўляецца Беларусь. Не выпадкова перад вот гэтым візітам у прэсе, у прыватнасці ў расійскім камерсанту, з'явілася інфармацыя аб тым, што Беларусь ожидая набыть новейшее узброение, а миновито С-400 ракетные комплексы. Але за кошт России усветилось этих обовязках у России.
Роман Викаулевский каже, тут говорка идет про десятки миллионов доляров.
Передавал Владимир Глот. Про схвилину про лёс тренера аматорской команды, якая у хоккея перемогла команду Александра Лукашенки. А зараз я нагадаю основные темы дня. После перемоги сборной команды Гомельской области по хоккею над президентской командой тренера переможцев вырашили звольнить. Тренер Лебедев, тем не меньше, каже, что решение на папер еще не бачил. Активиста молодого фронту Олеся Любенчука, який зазняв оператора у цивільним, что у свою чергу проводил здымки подчас акции подтримки, покарали штрафом. Сегодня у Менску находился министр обороны России Анатолий Сердюков. Подчас встречи с ним Александр Лукашенко выказался за активизацию сотрудничества с Россией у глине военно-промыслового комплекса. У Верховном суде начался разгляд зыску основальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции. Средний помер заробков на Могилевщине застается наименьшим у Беларуси. Будовник тут не зарабляя и миллиона рублей за месяц. Назиральная рада хоккейного клубу «Металлург» Сажлобина была вырешила дотерминово скасовать контракт с головным тренером Евгеном Лебедевым. Решение было принято литерально на другий день после нечеканной перемоги команды Гомельской области под керовництвом сгаданого Лебедева у финале республиканских хоккейных споборництв сярод аматорских командов. У финале гамельчуки у першиню в истории перегуляли непереможную догетуль команду президента Лукашенки. Подробязности у Игора Корнея.
У сёлетнім чемпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага металюргу заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыялістаў узначальвае ўсяго 3 гады, ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтваў сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расійскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Владимир Даўженка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новость, честное слово. Очень интересный тренер. Специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матч проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового решения про свое звольнение, скаланать поветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет, решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если он наблюдательно, а не будет. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное питание. Ти можа причиной детерминовой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ти на сам реч небеспечно выиграть у непереможной Лукашенковой дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах махчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачать давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Говорит, что Багарад настойливо рекомендовал старшине опекунской рады «Металлюргу» директору уголовного спонсора команды Белорусского металлургичного завода Миколаю Адрианову звольнить Лебедева и заместь его призначить Василя Спиридонова, экс-тренера Менского «Динамо». Меркование кіравання Андрыянава шмат у чым вырашальная, аднак дагэтуль у яго з Лебедзевым былі прыхільныя адносіны. Ці стала падставай да развітання са спецыялістам смелая перамога над прэзідэнцкай камандай у штабе металюрга не каментуюць. Алег Багарат толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка.
І незадоўга да пачатку нашага эфіру на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металург» з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада. Я працытую. Як асоба, упаўнаважаная назіральнай радай клуба, афіцыйна заяўляю, дакументы на адхіленне галоўнага трэнера Лебедзева ад працы не афармляліся, хоць мяне непакоіць ягоны няўжыўчывы характар і няўменне выслухаць крытычныя заўвагі. Контракт з Яўгенам Лебедзевым дзейнічае да 30 чэрвня 2010 году. Яму прапанавана працягваць выконваць свае абавязкі, нягледзячы на ўсю шуміху, узнятую ў СМІ. Ну, а зараз слова Таццяне Поклад.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма, у тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача пазней на працягу гэтай гадзіны нашага эфіру. Ну, а зараз агляд жыцця ў рэгіёнах. Магілёўскому аблвыканкаму даводзіцца скарачаць бюджэтныя выдаткі. Чыноўнікі афіцыйна заяўляюць, што росту заробкаў у рэгіёне не будзе. У горадні не ўсе кліенты службы пракату зараз здольныя разлічыцца за карыстанне бытавой тэхнікай. А ў Баранавічах пенсіянеры страцілі дадатковы заробак ад парожніх бутэлек. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне павялічылася колькасць беспрацоўных. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што на 3300 вакансіяў прэтэндуе больш як 5000 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных, перадае Андрэй Белагубаў.
Год таму вакансіяў было амаль на 2000 болей. Падзенне запатрабаванасці на працоўныя рукі чыноўнікі аблвыканкаму тлумачаць наступствамі сусветнага крызісу і прапануюць беспрацоўным перавучвацца на будаўнікоў. Будаўнічай галіне в вобласці патрабуецца больш за 600 чалавек.
Учитывая ўсё-такі дастатычна, ну, гарантыраванае стабільнае месца, а ў аддзельных арганізацыях і неплохую заработную плату, поэтому в числе уходящих на переподготовку мы видим достаточно большое число именно молодых.
Твердзіць прадстаўнік аблвыканкаму. Сярэдні памер заробка ў рэгіёне найменшы ў Беларусі – 780 тысяч рублёў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рутніка, сёлета істотнага росту заробкаў чакаць не варта.
Первоначальным бюджэтам, который мы прынімалі в конце прошлого года, мы планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
Чиновники признают так само, что у вынику финансового кризису бюджет региону недоотрымал 630 миллиардов рублей. Падая и рентабельность предприемствов, только у Могилеве она зменшилась у 2,5 раза.
В прошлом году рентабельность у нас была в городе 7,2%. В этом году она у нас 2,9%.
Признае супрацоўніца аддзелу эканомікі гарвыканкаму. У абласным цэнтры 53 прадпрыемствы стратныя.
Горадня, пункты пракату, якія дзейнічаюць у беларускіх гарадах яшчэ з савецкіх часоў, усё ж карыстаюцца попытам, але падчас крызісу не ўсе кліенты могуць своечасова аплаціць іхнія паслугі. З горадні інфармуе Міхал Карневіч.
Зараз у пунктах пракату не так шматлюдна, як некалі. Спадарыня Вольга, якая ўжо 10 гадоў працуе ў адным з пунктаў пракату за Нёманскай часткі горадні, распавядае, што з крызісам у іх з'явіліся даўжнікі, якія не могуць своечасова разлічвацца. Раней, з яе слоў, такога не было.
Они брали давно вещи, вот телевизоры, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. Потом вот когда с карданных валов сидят люди вообще, там копеечные зарплаты, вся семья работает. Мать на пенсии, допустим, а вот сын и отец на карданных валах работают. Зарплата там вообще копеечная. То есть только хватает за рассчитаться за квартиру и там буквально на хлеб. А вот за телевизор рассчитаться, денег не хватает у них. Говорит, я не знаю, что делать.
У іншым пункце пракату спадарыня Людміла мне распавядае, што з пачаткам крызісу ім наогул не ўдаецца выканаць план, які ім даводзяць расте, ад якого залежыць іхні заробак. З яе слоў стала менш кліентаў, але найбольш шкодзіць тое, што людзі не могуць своечасова плаціць за пракат рэчаў, якія бяруць. Пытаюся, колькі ў іхнім пункце даўжнікоў?
На сегодняшний день 5 по телевизорам и по холодильникам. 1, 2, 3, 4, 5.
У третьем пункте прокату спадарня Татьяна робит выснову. Колькость пунктов прокату скоротится.
Ну, сейчас, конечно, да, проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело.
У барановичах пункты приема шклатары скорочают час працы. Особенно из них зачиняются в вогуле. Пенсіянеры беспрацоўныя незадаволеныя, бо ў іх адбіраюць магчымасць дадатковага заробку. Сітуацыю ўдакладняў журналіст Анатоль Кругавец.
У Барановичах на сёння больш як 30 месцаў, дзе павінны прымаць шклатару. Аднак здаць парожнія бутэлькі практычна немагчыма. На гэта скардзяцца тыя, хто лічыць кожную капейку.
Я уже хожу 4 дні, я толькі часу трэба траціць на это. У іх ящыкаў нема, кажуць, крызіс, то там працуе, то тут не працуе. Калі працуе, дык чаргу трэба займаць ажно з 6 раніцы, каб здаць гэтыя пляшкі.
Кажа ля зачыненага пункту прыёму на вуліцы Чыгуначнай дзядзька Алесь. У краме ля аўтавакзалу прадавачка паведаміла, што іх абмяжоўваюць у грашах. Выдзяляюць на аплату пустых бутэлек толькі 300 тысяч рублёў і мінімум скрыняў пад такія патрэбы. Адказваць на іншыя пытанні пра шклатару прадавачка адмовілася.
Не знаю, я за іх не адпічаю.
У краме «Славянка» заяўляюць, што пад парожнія пляшкі няма тары.
Тара может появиться, может нет. Всегда проблемы с тарой. Проблемы везде в городе старой. Выпуск тары неэффективно. Поставщик не берет столько. Не надо ему столько бутылок.
Патлумачыла прадаўшчыца Валянціна. Некаторыя пункты прыёму ў Барановичах скарацілі працоўны час, а ў некаторых крамах, як, напрыклад, у прыгараднай палонцы, прыёмшчыцу посуду адправілі ў адпачынак.
Недзелі две пока не будзь. Ушла в отпуск у нас прыёмшчыцы посуды на 2 недзелі.
Паведаміла іншая прадавачка гэтай крамы. У аддзеле гандлю Баранавіцка гарвыканкаму паведамілі, што цяперашні закладны кошт пустой пляшкі не кампенсуе выдаткаў на збор і транспартаванне шклатары. Дарэчы, парожнія бутэлькі цяпер каштуюць ад 140 да 360 рублёў. У крызіс для шмат каго з пенсіянераў такі заробак быў істотным дадаткам да мізэрных пенсій.
Это былі паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. На мінулым тыдні прэзідэнт ЗША Барак Абама згадзіўся на публікацыю тайных урадавых мемарандумаў з часоў ягонага папярэдніка Джорджа Буша пра метады допытаў у ЦРУ пасля тэрарыстычных атакаў на сусветны гандлёвы цэнтр. Шмат хто ў Злучаных Штатах лічыць, што гэтыя мемарандумы санкцыянавалі выкарыстанне катаванняў у допытах асобаў, якія падазраваліся ў тэрарызме. Учора прэзідэнт Абама наведаў галоўную кватэру ЦРУ, каб патлумачыць сваё рашэнне наконт публікацыі дакументаў. І маё пытанне да аглядальніка нашага радыё Яна Максімюка. Чаму Абама вырашыў зрабіць публічнымі тайныя дакументы даволі сакрэтнага характару?
Абама сказаў падчас сустрэчы ў ЦРУ, што большасць інфармацыі пра змест згаданых мемарандумаў была ўжо пададзеная ў агульнадаступных сродках масавай інфармацыі і ў інтэрнэце. Па-другое, Абама дадаў, што некаторыя праваабарончыя арганізацыі, напрыклад, амерыканская група грамадзянскіх свабодаў, пачалі дамагацца публікацыі мемарандумаў праз суд. Таму, каб спыніць такога тыпу дзеянні, прэзідэнт вырашыў абнародаваць гэтыя дакументы.
Ян, давайте удакладнім, на якія метады допыта ў ЦРУ атрымала санкцыі.
Між іншым, на такі жорсткі метад, які па-ангельску называецца «waterboarding». Падчас такога допыту в'язня кладуць на лаўку, прывязваюць рукі і ногі, галаву накрываюць целафанам і паліваюць вадою. В'язень пачынае душыцца і вырывацца, адчуваючы, што топіцца. Ён вытрымлівае такое мучэнне максімум паўхвіліны. «Нью-Йорк Таймс», паклікаючыся на адзін з такіх мемарандумаў, напісаў, што метад «waterboarding» ўжываўся 183 разы ў адносінах да Халіда Шэйха Мухамада, якога амерыканцы падазраюць у кіраванні падрыхтоўкай тэрактаў 11 верасня 2001 году.
Ян, што будзе з тымі афіцэрамі ЦРУ, якія выкарыстоўвалі такія метады допыту? Ці будуць іх судзіць пасля публікацыі мемарандумаў?
Абама падчас учарашняй сустрэчы ў ЦРУ назваў гэткія метады допыту катаваннямі і сказаў, што ён забараніў бы гэтыя метады і без абнародавання тайных мемарандумаў. Але Абама адначасова запэўніў, што ніхто з афіцэраў ЦРУ не пацерпіць у сувязі з гэтым, паколькі ў той час, калі такія допыты вяліся, афіцэры дзейнічалі, так бы мовіць, у прававым полі, верачы, што уотербординг ды іншае жорсткае абыходжанне з падазронымі ў тэрарызме было санкцыянаванае Дэпартаментам справядлівасці ЗША.
Расказваў Ян Максімюк. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. Пачну з асноўных беларускіх паведамленняў. Сёння ў другой палове дня на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрг Жлобін» з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада, што дакументы на адлічэнне трэнера Яўгена Лебедзева не афармляліся і што яму прапанавана далей выконваць свае абавязкі. Раней паведамлялася, што пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай в области по хоккею над президентской командой тренера-пераможца Евгена Лебедева вырешили звольнить. Сам Лебедев заявил, что решение на паперы не бачил. Он мае контракт со Жлобинским металлургом до 2010 года. Активиста молодого фронта Олеся Любенчука, який зняв на видео оператора, який фиксовал процесс у справе с Дмитра Хвидорука супрац военкомату, покарали штрафом. Олеся обвинувачивали поводле двух артикулов административного кодексу «Дробное хулиганство» і непадпарадкаванне міліцыі. Інцыдэнт здарыўся 16 красавіка ў судзе Першамайскага раёну сталіцы. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. Ён сказаў Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе. Вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Ірана-амерыканская журналістка Раксана Сабэры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік судовых уладаў Ірану. Іранскія ўлады заявілі, што апеляцыя будзе разгледжана хутка і справядліва. У Малдове пералік галасоў на парламенцкіх выбарах пацвердзіў перамогу кіруючай камуністычнай партыі. Як паведамі Центральная выборчая комиссия, новые данные зусім незначно отрозниваются от ранейших выников. Камуністаў падтрымалі каля 50% выбарцаў. У Індыйскім акіяне на поўнач ад Сейшэльскіх выспаў самалійскія піраты захапілі грузавы карабель, які ішоў пад бельгійскім сцягам. Як паведамляе агенцтва Reuters, у закладнікі ўзяты ўвесь экіпаж, сямёра грамадзянаў еўрапейскіх краінаў і тры філіпінцы. Раней сёння ў Злучаныя Штаты быў дастаўлены адзін з чатырох піратаў, якія захапілі ў пачатку красавіка капітана амерыканскага судна Рычарда Філіпса. Непаўналетні пірат, які быў затрыманы падчас вызвалення Філіпса, паўстане перад судом. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як студэнтам удаецца падтрымліваць сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва? Гэта тэма новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала для вас Таццяна Поклад. Яе вы пачуеце неўзабаве, але спачатку развагі услых Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергея Дубаўца.
Як перамагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прикладу, у цяперашней системе не стае людскости и профессионализму. Тут и свобода слова, и справедливый суд, повага человечей годности и пашана до попередников, и, само собой, белорусщина. Давно переконался у той быцам абстрактной формуле «хочешь полепшить свет, полепши самого себе». Теперь возьмем наше незалежное громадство, тех, кому авторитарный режим наибольш намуляв несвободами, несправедливостями и антибелорусщиной. Не треба долго вывучать ситуацию, как переконаться, что крыница усяго, что так раздражняя и ятрыть. Незалежное громадство знаходится не только звонку яго, але и у им самим. Ось вам человечая годность и справедливый суд. Где сегодня наилепей видать незалежное громадство? Слушно, у интернете. Поглядите, кольки ненависти обрынают один на одного змагары с авторитаризмом. А вось цензура. За редким выключением на незалежных сайтах нема премодерации. Ну что ж, треба пильновать матюки. Але не только. Сайты пильнуют, каб крый Божа не прошло того, что можно трактовать, як образу гонору и годности не человека, чиновника. Бо чиновник не потерпит навету и оговору, и зараз потягне редакцию в суд. А вось усе остатние, представники незалежного громадства, по полной программе отрымливают свою бочку арештантов, наветов и оговоров, принижения гонору и годности. И такие речи редакции, как правило, не отмодеровывают. Инший раз назираешь полное здечение норовов, где у наибольш просунутым незалежным громадстве. Воевали сами с собой. Натурально, великую долю бруду уносят во все это супрацовники адмысловых службов. Але маем множество прикладов, коли у гэты хор дадаются голосы людей, нібыта с твоего лягеру. Ось шановны Анатоль Сидоревич разразился у своим дённику в сетеве артикулом у мой гонор про то, что я закликаю до супрацовництва с режимом. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. З Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але текст Сидоревича як вердикт. Мовляв, треба припечатати все. Спроби завести гуторку у живым часописі моего критика вынику не дали. А про что говорить, коли я убиваю у головы читачов идею примирения Сидоревича с режимом? Ён свое сказал и застався собою задоволены. Скажу, что мною рухая нияк не потреба сатисфакции, а самое простое здивление. Коли 15 годов мы сядели у глухой обороне, якую сами себе и придумали, не уже нема ниякого жадания перепроверить иншие варианты поводинов. Кто и что выиграя от того, что ты вось таки и не накаливо змяниться не жадаешь? Бо не жадаешь перамахчи, бо замест праги перамоги успринял позицию «моя перамога» у тым, что я вось таки неозменный, а это значит, что она уже здобытая. Ты не можешь погодиться с тем, что твой народ измирился с тем парадком речев, який есть, а режим створил такие умовы, каб народ мог с этим измириться. Але ты маешь справу с даденностью, и тут або-або. Або ти створюєш революційну ситуацію і підіймаєш народ на зміну влади, або ін'єктуєш у даденість своє ідеї і понятки, без яких не можеш уявити в образу своєї країни. Але коли ти ані робиш революцію, ані інтегруєш свої ідеї у народ, значить ти відбився від часу, від епохи і знаходиш свою мету у кулюарним змаганні з собі подобними. Абразіць просто. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразіць мімаходзь сказануць гадасць. І чым скажыце гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма. Бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах. І што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Палангі б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Праўда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей, пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам: «Трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца». Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць, і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі – тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэння на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Аляксандр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе для бацькаўшчыны ў віртуальнай прасторы. Словам, жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія кажа, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну Еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
У меня наоборот, скорее, ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильней – это зусім не адлегласць, кажа Юлія. И выбор одной краины не означает отмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, якая ўжо пачала вучыцца за мяжой, такім чынам было цалкам натуральна, на цікавы для яе семінар паехаць менавіта ў Беларусь, на радзіму. Зрозуміло, заміжна едукація дає віди і досвід, який немагчимо отримати вдома. І так же слушно і тое, що тільки у Білорусі можна отримати певні віди, інформацію, досвід, контакти, особливо, коли будучая праця або теперішнє життя і діяльність з Білоруссю тим чи іншим чином зв'язані. Тому можливість навідати незвичайний тренінг по громадянській онлайн-журналістиці скористали многі заміжні студенти, не тільки будучи журналісти. Хоча спочатку це може бути і здивляє – з'їхати вчитися за мяжу і приїжджати на семінари у Мінськ. Але для Юлії у цьому тренінгу був і професійний інтерес.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удзельнікі з Літвы вельмі зацікавілі наш семінар. Да слова, гэта людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, некаторыя на факультэце журналістыкі. І ім было досыць цікава, а што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінару ў Беларусі, у прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь для того, как учиться за мяжой, им было досить цікаво, что робится у нас и як это будет проходить у нас. Для порівняння.
Тренінги проводили і спрактикованные, відомі журналісти, але організовували все самі студенти, молодь. І самі обирали, кого запрошать і що вивчати. Наста сама вивчає журналістику у БДУ і вже працює, і має свій блог, і друкується.
Має такі досить, можна сказати, невеликі, але досить такі активні. Досвід у гэтай сферы, таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду в інтернеті Дар'ї Гуштын. Блогери мають потребу писати. Яны хутка реагують на події, емоційно. Але не завсюди відають, як ліпш подавати інформацію, як розкрутити свій блог і досягнути того, каб його читали сотні людей, каб його рекламували і коментували. Люди, які розпочинали ладзіць гэты семінар, зусім недавно самі былі ніби сляпымі кацянятами у журналістыцы і все робили на вумацак. Яны цудоўна уявлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, здаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адна з умоў нашого семінару было той, хто удзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць якмага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца быў конкурс.
Для нас были важные люди, которые могли творче подойти до выполнения определенных задач. Вы же сами разумеете, что семинар поспеховый, когда работают активно обоих боки, как организаторский, так и удельницкий. Тому самый важный критерий – это нестандартность мышления. Поскольку были специальные анкеты, людям пропоновалось написать крыху про себе, написать невеликое эссе, на пэўную тэму кожны раз былі розныя. І такім чынам мы вызначаліся з удзельнікамі. Што наконт замежнікаў? Ну, так адбылося, што інфармацыйная акцыя праходзіла праз розныя сацыяльныя сеткі, таксама праз сетку ВКонтакте. Ну і шмат у каго былі знаёмыя з розных краін. Многія былі уражаны. Мы вучыліся актыўна ў іх, яны вучыліся актыўна ў нас. І такий тримався двухбаковий семінар.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», яку веде Тетяна Поклад.
Інтернет злучає з Білоруссю тих, кому це потрібно для самореалізації і просто для душі. Юлія Самусєва розповіла, що з приїздом у Литву на учебу її дочинення з комп'ютером, з інтернетом значно змінилися. Тепер це неід'ємна частка її життя, але реальне дочинення з родимой це не заміняє цілком.
Я завсёды это разумела. Все студенты, они мне кажут про то же самое отчувание. Мы переехали как бы жить сюда, але все наши мысли, наше активное життё. И тому мы едем до дому, там активное життё, приезжаем сюда, только учимся и всё. Потом и живем только, как найти ещё один вольный день и поехать до дома.
Тренінг інтернет-супольності «Молодь.орг» і молодівого проєкта «Вока» для різних білорусів. Але коли брати заміжних білорусів, то бадай, напевно, найперш менавіта ось для таких, хто, як Юлія, так відчуває долученість до своєї країни. Хоча я можу, відомо, і помилятися. Наста – одна з організаторок.
Мета семінару абсолютно не політична, абсолютно не підрихтовка яких-небудь скандалістів, журналістів, скажімо, жовтих газет. Мета була менавіта дати людям можливість отримати необхідну інформацію і щоб вони могли орієнтуватися менавіта у нас, щоб люди заставалися у нас і працювали у нас. Тому що не секрет, що тяжка мозгов зараз вельми велика за межу. І важно, щоб молодь, яка думає, молодь, яка може нешто робити, заставалася тут і підіймала ті сфери, які можна підняти, працювала пленно менавіта на користь нашої країни.
Кожен навчився нічому своєму, адметному і секретом ефектної подачі матеріалу для специфічних аудиторії, наприклад, створюючи сайт для коров, і можливостям інтернету, наприклад, користанню скайпом, і особливостям розповсюду інформації, наприклад, про рольову гульню «Одна баба сказала». І до всього цього нові контакти. Юлія.
Про блоги я тільки читала некоторі блоги в інтернеті. Комп'ютером я користалася тільки у метах інтернету вельми мало, коли я жила у Мінську. Зараз я вельми шмат часу за інтернетом. Шмат речей, які я навіть не ведала, як користатися гаджетами і всіми.
Юлія ще тільки планує свій блог. Інший удільник з Літви уже має свій блог у живому журналі 2.5 роки. Він розпочав його ще у родним бересті. Блогер Ян Каспадар вивучає тепер у Вільні політологію. Ён з тих удільників, які здолілі обійсті правили, і був на семінарах навіть двойчі. Полічив, що того було варто.
Наогул так атрымалася, што я патрапіў 2 разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкія рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой власны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў далейшым.
Блогер Ян Каспадар, будучи політолог, каже, що у Мінськ їздив на тренінги не тому, що це мало неке особливе значення місце проведення семінару, а тому, що його зацікавив зміст. Тема – громадянська онлайн-журналістика.
Я б не сказав, що за межой не додають ніяких відео, чи не можуть зрозуміти специфіку білоруську. Однак там давали вузькоспеціалізовані матеріали, які не кожен чоловік може зустріти навіть у європейському університеті. Бо насамреч проблематика електронних СМІ, які збільшого працюють у межах СНД, і не тільки електронних СМІ, а навіть блог-пресовок, вони не завжди обмірковуються. Тому більшість приїхала менавіто для того, щоб зробити своє ураження, зміркування об тих з'явах, які часом не обмірковуються навіть у західних університетах.
Апрача блогів, апрача різних уже досить широко відомих соціальних сіток, білоруси можуть контактувати, знайомитися, творче реалізувати себе у форум театри. Один з удільників тренінгу – Артем.
Форум театр – це така реч, коли збираються люди, незнайомі, і тренера їм допомагають познайомитися через якісь гульні, енержайзери, можна так сказати. І потім вони випрацьовують якусь ідею, мету, якусь основну визначають і роблять постановку. Дагэтуль яны діляться на 2 команди, і потім одна команда показує другой, і потім яны пытаються замінити чоловіка, якого-небудь, хто грає, каб ён паспрабував змінити ситуацію у постановці. Гэта буде на Молодь.орг. Може, праз 2 тижні вже буде інформація, і можна буде відправити анкетку і поудзельнічаць.
Слово «театр», зрозуміло, повинно не отпалохаваць, а натхняць. Особливого таленту не треба, каб долучиться, а поспробовать и можно, и варто.
Мне здається, що тайлінг – це така річ, яку треба винайти, тому що люди, ніхто не ведає, який у них талент. Треба, звісно, приходити і поглядіти, на що ти здольний. І просто познайомитися з людьми, поудільничати, бути трошки активні, а не сидіти вдома. Багатися не треба, треба спробувати. Треба приходити і глядіти.
Спасилки, контакти і передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти в інтернеті і слухати у зручний для вас час на сайті свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтеся.
Ведущая программы «Белорусская замежа» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Геннадзь Арлукевіч з вёскі Богданаўцы Шушынскага району. Цэны з кожным днём растуць, а зарплаты ды пенсіі на месцы. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».